Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Na inona na inona anarana omenao ny vola dia tsaro fa tsy afaka hahavidiny zavatra rehetra izy. Mety ho azonao vidina ny fahafinaretana, saingy tsy ho azonao vidina ny tena fitiavana. Mety ho azonao vidina ny fandriana, saingy tsy ho voavidinao ny toromaso. Mety ho azonao vidina ny fisehonao an-tsehatra sy ny sisa, saingy tsy ho azonao vidina ny fifaliana sy ny fahasambarana. Mety ho azonao vidina ny penina sy ny taratasy, saingy tsy ho azonao vidina ny ho lasa mpanoratra. Mety ho voavidinao ny mpanompo, saingy tsy ho voavidinao ny tena namana marina. Mety ho azonao vidina ny sainam-pirenena, saingy tsy azonao vidina ny fitiava-tanindrazana. Mety ho azonao vidina ny vehivavy na ny lehilahy, saingy tsy ho azonao vidina ny tena vady marina. Mety ho azonao vidina ny anarana, saingy tsy ho azonao vidina ny tena mahaolona. Mety ho azonao vidina ny fanaovana firaisana ara-nofo, saingy tsy ho azonao vidina ny tena fitiavana marina. Mety ho azonao vidina ny trano, saingy tsy azonao vidina ny ankohonana. Mety ho azonao vidina ny hazo fijaliana, saingy tsy ho voavidinao ny famonjena. Mety ho azonao vidina ny sakafo, saingy tsy ho voavidinao ny fahazotokomana. Mety ho azonao vidina ny fanafody, saingy tsy ho voavidinao ny fahasalamana. Mety ho azonao vidina ny diplôma, saingy tsy ho azonao vidina ny fahaiza-miasa. Mety ho azonao vidina ny boky, saingy tsy azonao vidina ny fahaizana. Mety ho azonao vidina ny marto, saingy tsy ho azonao vidina ny ho lasa mpandrafitra. Mety ho azonao vidina ny fanafody manala fanaintainana, saingy tsy ho azonao vidina ny fiadanana. Mety ho azonao vidina ny indra fo, saingy tsy ho azonao vidina ny famelan-keloka. Mety ho azonao vidina ny tany, saingy tsy ho voavidinao ny lanitra. Eny, misy fetrany ireo mety ho azonao vidina vola, saingy mbola betsaka lavitra ny zavatra tsy ho voavidy ny volanao. Ary toy izany izay miariarena ho an'ny tena ny any, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Lioka toko faharombin'ny folo andiny faharaika amby roapolo. Anao ny safidy.
Teny ny Baiboly hanisanandro nofonaina, rasoao ampo fazamalaina, fartomotrany andro iza.
Nadaholo ny toantany, fa vetivety foana moralany. To aloka daholo ny tontolo, fa zary karakaina mampisento maonena ny pony ny toantany rajerena, fa fiainana mandalo mampijaly ny fahoriana no mampabosy silany.
Serana
harena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
fifaliana trany no iarahna aminao ato amin'ny feon'ny fanantenana miarahabanao dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fiainoana ny fandaharana iresaka mahakasika fahasalamana isika koa dia manasanao an-trany a anongila tsofina isan'ny toejavatra mitranga amin'nytsinay ny fitoanana azo lazaina hoe mitohana ny olona iray rehefa mafimafy ny fivoahan-tay na koa kely tsy toy ny mahazatra ny abetsahany raha toy ihany koa ka latsaky ny intelo na inefatra isan-kerinandro ny olona iray raha toy ihany koa ka latsaky ny intelo na inefatra isan-kerinandro ny olona iray vo mangery dia azo tenenina hoe mitohana izay tsara ny mampatsiahantsika fa tena zava-dehibe sy manandanja ny fahasalaman'ny vatana tokoa ny fisoroana ny fitoanana ny fitoanana matetika dia noho ny mety hoe tsy ny asa araka ny tokony ho izy ny taova ao anaty ao na koa mety hoe misakafo tsy mety amin'ny vatana dia miteraka fitoanana raha toa kosa ka tsy fantatra izay antony mazava mety nahatonga ny fitoanana aharitra eo amin'ny tenan'ny olona anankiray izany dia tsara indrindra ny manantona dokotera mety hivadika hitera-doza amin'ny vatana mantsy a izany anio ary dia mahafaly ny manolotra anao ranom-boankazo mety indrindra ho an'ny olona mitohana amin'ny akapobeny dia ranom-boankazo marihitra no tena mety amin'ny fitoanana satria ahitana fibra na tsiraka misimisy kokoa noho ny ranom-boankazo mandranoka izany izay indrindra no anoroany dokotera pamplona ity ranom-boankazo marihitra ity ho an'ny olona mitohana izay ahitana fibra na tsiraka enina faingo efatra grama eo eo izany hoe ahazona ny enina mbyroapolo isanjatony tsiraka na fibra ilain'ny vatan'ny olondehibe iray ao anatin'ny ray andro ny tsiraka mantsy na fibra dia tena zava-dehibe mampandeha ny tay ara-dalàna ao amin'ny tsinay inonavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra ity prune na paisom-bazaha efatra lehibe eo eo amin'ny 5 grama eo ny iray daty tsy misy voniny efatra eo eo amin'ny 7 grama eo ny iray akondro atonony iray eo eo amin'ny 20 grama eo eo ny lanjan'izay akondro atonony iray izay vonina lin roa sotro eo amin'ny 10 grama eo eo ny iray sotro ampombo na varim-bazaha na ilay antsontsika ihany koa hoe sans de blé roa sotro ka eo amin'ny 7 grama eo a ny iray sotro izany hoe 8 grama izany no ilaina ary ranom-boasary iray vera izany hoe eo amin'ny 5 litatra eo izay ranom-boasary iray vera izay 50 mililitatra averiko ny zavatra ilaina prune na paisom-bazaha efatra lehibe daty tsy misy voniny efatra akondro antonony iray, vonina lin roa sotro, ampombo na varimbazaha na hoe sans de blé roa sotro ary rambosary iray vera. Ahoana ny fomba fikarakarana azy ity? Lomana anaty rano iray tasy mandritra ny adiny telo farafahakeliny a ireo vonina lin, avy eo dia potehana na miksena miaraka amin'ilay ranony teo mandra-pampodika azy tsara sy mampifangaro azy tsara mba ho lasa maridra. Vita izay a dia ampiana ny paisom-bazaha, ny daty, ny ankondro ary ny ampombo mivarom-bazaha ary averina potehana na miksena indray a mandra-pifangarona izy rehetra tsara. Ary amin'ny farany a dia arotsaka ny ranona voasary. Averiko ilay fikarakarana teo a, lomana anaty rano iray tasy mandritry ny adiny telo farafahakeliny ny vonina lin. Rehefa tapitry ny adiny telo farafahakeliny a, dia potehina miaraka amin'ilay ranony a mandra-pampodika azy tsara le vonina lin sy ny rano iray tasy izany mba ho lasa maridra. Avy eo amin'izay a dia ampiana ny paisom-bazaha, ny daty, ny ankondro, ny ampombom-barim-bazaha ary averina potehana indray na miksena izy ireo hifangaro tsara. Dia avy eo a rehefa mifangaro tsara izay vao arotsaka amin'ny farany a ilay ranom-boasary. Azon'ny olona misy diabeta sotroina tsara izy ity fa tsy atao betsaka. Mahavita fatra telo amin'ny fahefa litatra izay ranom-boankazo maritra izay. Io izany ny fihetsika tao a ho fitsaboana ny fitohanana io ranom-boankazo io. Fa ho fisoroana ny fitohanana kosa dia tsara indrindra ny misotro rano ampy ara-dalàna. Fitentsika malagasy indrindra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo a dia ho fisoroana an'izany dia aleo misotro rano ampy ara-dalàna satria raha maina ny ao anaty ao a dia mampanasarotra tokoa ny fivoahan'ny maloto. Fa ny sakafo betsaka fibra tsiraka hohanina ihany koa dia tena manampy amin'ny fisoroana ny fitohanana. Ny fihinanana legioma lena na maina dia tena miaro ny tsinay amin'ny fitohanana tokoa. Eo koa ny fihinanana céréale feno na complète izany céréale complète ary ny voankazo. Fa misy kosa nefa voankazo a izay mampamafy ny tay, mampitohana kosa izany dia izay ny tsy hohanina raha toa ka efa mitohana. Inavy ilay voankazo izay tsy hohanina izany raha toa ka efa mitohana, ny kaki, ny poara queen, le ngeda be reny izany le poara be reny, ny amponga be ndanitra ary ny pibasy. Ireo a dia voankazo mampitohana. Ny voankazo maina toy ny raisin sec kosa dia tena manampy betsaka amin'ny fisoroana fitohanana akoatra ny voankazo rehetra izany. Fa akoatra ny rano sy sakafo dia mila beazina ihany koa ny tsinay. Ahoana moa izany fanabeazana ny tsinay izany? Raha mbola kely a dia efa zarina mangery isan'andro ny ankizy. Vokatr'izay rehefa tonga ilay fotoana dia te hivoaka ilay olona dia tsy tokony ho ditsy fantatra izay fotoana izay fa rehefa te angery dia tokony angery avy hatrany fa tsy ampendrasina. Izay ilay antsoina hoe appel fisiôlôjika ny famoahana maloto. Dia beazina mba ho ora mitovy mandrakariva, ohatra hoe isamaraina tokotokony amin'ny 5 ora maraina eo, beazinao arak'izay mety aminao izany ny tsinay a ary tadidio fa izay foana ny ora fivoahanao na roviana na roviana mandra-pahalehibeanao. Tena misoroka fitohanana tokoa ireo fomba fiaina ireo manampy betsaka ny tsinay ary fanampin'izany dia manao fanatanjahantena. Tena ilaina tokoa izany. Aza tao tsinitsinina ny fahasalaman'ny tsinay indrindra ny fisoroana fitohanana satria isan'ny fisoroana ny oma miadany tsinay ny fisoroana fitohanana satria fiandohan'ny tumeur intestinal na ihany koa makany amin'ny oma miadany tsinay be a ny fitohanana matetitetika. dia atreo indray ary ny fiarahana tato anatin'ny fandarana ara-pahasalamana jedidia sy zohanitra noho ny farimbona na atotosa izany samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
AWR
Telefony 033 37 106 13,
034 06 797 62.
AWR manolotra hoanao feon'ny fonantena.
Pierre Malala, ny tenanay pastora Razafin-jatovo Narson Gilbert dia faly mandrakariva manasa antsika rehetra hiara-anatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra mponoana mba hivavaka hifoka ny rivotra ny lanitra ary iresaka mivantana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany vavaka izany amin'ny fanetretena, satria Andriamanitra manohitra mpiavinavina fa mame fahasoavina ho an'ny manetritena. Hiara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, mpamorona sy mpahary izao rehetra izao ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanatanterahanao izany asa famoronana sy fihariana izao rehetra izao izany, misaotra anao izahay. Ny amin'izao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahanay miara-mitia ny teninao, miara-manokatra ny teninao, miara-mamaky ny teninao ary miara-mamakafaka ny teninao. Irao ny fananao masina, ilay mampianatra anay ny zavatra rehetra, ilay mitaridalana anay ao amin'ny marina rehetra, ny fananao masina izay manome vokatra fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, fanetretena, faharetana, fahononam-po mba hameno anay tsirairay avy. Mitahiny marary sy trano izy ireny, mitahiry ao manana olana, ara-bola, ara-asa, ara-toetra, ara-pianakaviana, ara-vady. Vonjeo izy ireny tsirairay avy aminaran'i Jesosy, amen. Mbola ilay Daniela toko faharoa andinyny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andinyny faharoa amby roapolo ihany ny tiako hisarenan'izay ntsika mba iarahantsika mamaky. Daniela toko faharoa dia fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andinyny faharoa amby roapolo tsarovy fa Nebokadnezara nanofy ary niantso ireo magicien, ireo astrologe, ireo kaldéen, ireo devin, kanefa dia tsy hain'izy ireo ny laza nofy fa i Daniela izay ambara ho vakineto zany a no nainana zava ny nofy. Zao ary ny teny Daniela, Daniela toko faharoa andifa fito ambe folo ka ny andifa roa amby roapolo, aminaran'i Jesosy mamakintsika zay voalaza tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary Daniela nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin'ny Ananias, Misaela sy Azaria namany, mba angatahan'ireo famindra-po amin'ny Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany, mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendriny Babilôna rehetra. Dia naseho an'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafina izany, ka dia nisaotra n'Andriamanitry ny lanitra Daniela ary nyteny izy ka nanao hoe, isaorana ny e ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny antro sy ny fotoana, izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalàna ho an'izay mazavasaina, izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy no mahalala azy eo amin'ny maizina ary ny mazava mitoetra eo aminy. Izay no ambaran'ny Baiboly ny amin'Andriamanitra rehefa indro Daniela niantso andreo namany ka niara-ny vavaka taminy angataka famindra-po sy angataka indrindraindrindra ny fanomezana ilay nofy sy ny fanazavana ilay nofy. Dia ovakintsika ndray koa ilay Kolosiana, Kolosiana toko voalohany dia fa dimy ambin'ny folo, dia vakintsika hatramin'ny andininy faharoapolo ry Pierre Malala. Kolosiana toko voalohany dia fa dimy ambin'ny folo ka andininy faharoapolo. Epistily ny soratan'ny apôstoly Paoly ho an'ny Kolosiana toko voalohany andininy fa dimy ambin'ny folo ka andininy faharoapolo, aminaran'i Jesosy, izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lah matotalohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fendrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. ary izy ny talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra, ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lahymatota maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao ny fampihavanana izany, na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Raha hitantsika tao amin'ny Daniela toko faharoa ny mahandriamanitra an'andriamanitra, dia asongadina eto ndraiky osa ny maha Jesosy an'i Jesosy Kristy ry mpiainy malala. Fa ny zavatra izay ampifandraisantsika an'ireo andininy anankiroa ireo, ireo lahatsoratra anankiroa ireo, dia Andriamanitra no namorona ny zavatra rehetra. Andriamanitra no mitantana ny zavatra rehetra. Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Raha mivoloko tompony ilay Satana, satria hatrany an-danitra izy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo nefa niady tamin'i Jesosy ilay Mikaela, dia aka ny fahefana, dia ny fahefana maandriamanitra an'i Jesosy, ilay lohan'ny zavatra rehetra Jesosy, dia izy ny teo lohan'ny zavatra rehetra. Jesosy no endrik'Andriamanitra tsy hita, dia izy koa ny teo endrik'Andriamanitra tsy hita. Iny Jesosy no naharina ny zavatra rehetra, dia Satana koa mitady iseho naharina ny zavatra rehetra. Dia zao no zavatra izay tsy piantsika mazavatsara. Satana mivoloko tompony ary manao ny fomba rehetra, manararaotra ny fitoejavatra rehetra, manararaotra ny fotoana rehetra izy mba ametrahany tsara mihitsy izay zavatra kendreny izay. Mazava ny planin'Andriamanitra, mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'ny famoronana izao rehetra izao. Enandro ary enandro arabaky teny isan'andro ao 24 ora, ary io famoronana 24 ora io de mbola izy gizintsika any ty Kolosiana toko voalohany ity, raha nanatanteraka an'izany Andriamanitra dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Inona nefa ny zavatra ataon'ny Satana? Izy no te ametraka ny heviny ao an-tsain'ny olona, ka mba hazahoana mametraka ny heviny ao an-tsain'ny olona dia esorina aloha izay rehetra mombamomba an'Andriamanitra, izay rehetra mifandraindraika amin'Andriamanitra, ary dia ravana daholo izay rehetrarehetra mikasikany amin'ny famoronana izay nataon'Andriamanitra. Eo ny afetsena amin'ny teny frantsay de hoe subtilité, zavatra tsy takatry ny saina mihitsy raha tsy tarihy ny fanamasina. De nampidirina ary ny fampianarany amin'ny fivoarana mian-dalana hoe tsy enandro arabaky teny zany io, fa ao ny ère primaire, ao ny ère secondaire, ao ny ère tertiaire, ary ao ny ère quaternaire. Rehefa nampianarina an'izany ny tenanay tamin'ny fianarana lava de lava izay nomenanay, dia gaga sy talanjona, satria be deibe ny boky ny vakina fa zavatra ara teoria fotsiny io, ohatrany hoe mipetrapetraka izy ara teoria, fa rehefa tena jerena ny zava-misy dia tsy misy mitombona ilay izy zany. Ry mpiainy malala, aza manaiky ho fitahan'ny Satana isika. Fa raha ijeverenantsika foana ilay tantara amin'ny Daniela toko faharoa Nebokadnezara, rehefa nampanatsony ireo devin, ireo magicien, ireo astrologe, ireo kaldeen, izay nandalina nandalina ary nianatra mafy de mafy mihitsy ny amin'izany rehetrarehetra zany, dia tsy nahalobava ary tsy nahita olazaina. Eo ny mahafitaka lehibe zay ataon'ity devoly Satana ity ny amin'ny zavatra izay amposisiny eo tsaintsika olombelona. Ohatra ny mandeha tsara ry izy amin'ny fotoana zao sy toy zao, fa amin'ny zavatra tena ilana azy dia miala moramora izy, ary dia avelany ho miravoravo tanana eo isika olombelona. Be deibe nefa nataon'ny Satana hoe mekofo eto anatrehako de homeko anareo zany rehetra izany. De be deibe nefa nikohoka teo anatrehan'ny Satana, ary nanao fanekena tamin'ny Satana, nanao pakta tamin'ny Satana, de nanankarena tapoka, nahazo voninahitra sy laza tapoka, tositrana tapoka tamin'ny fomba mahagaga. Kanefa amin'ny fotoana anankiray de elany moramora ary de miravoravo tanana tanteraka. Ry mpiainy malala, Andriamanitra ny namorona antsika tao anatin'ny enandro arabaky teny 24 ora ny andro anankiray, ary izany famoronan'Andriamanitra antsika izany dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka izao fandarana izao dia mitarika antsika rehetra mba hanamafiorina izany finoana izany. Fa raha iverena antsika ilay Daniela toko faharoa de zao ny voalaza eo, izy Andriamanitra zany, izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy ny malala zeo maizina ary ny mazava mitoetra ho aminy. Ery amin'ny faharoapolo, izy dia mandrakizay mandrakizay azy ny fahendrena sy ny hery tsy ho takatry ny saintsika izany. Miezaka mihitsy ane ny olombelona mamorona aina, mahavita robô, mahavita sarisarina biby isan-karazany dia mihetsika amin'ny resory mandeha pilina sy ny karazany, fa tsy mahavita aina. Andriamanitra no zava-miafina, Andriamanitra ny tompon'ny fahendrena sy ny hery. Mbola tehirizina any ananonano ny atidohan'ny olona zany ataony anatiny reny congelatera ireny, de miandry ny famelomana fahitana ny sekre ny aina, naoviana oviana tsy ho hita izany. Andriamanitra ny tompon'ny hery, Andriamanitra ny tompon'ny fahendrena, ry mpiaino malala. Ary zay ty voalaza amin'ny Kolosiana toko voalohany ity, izy no naharina ny zavatra rehetra, azy izany, izy no tompon'ny fahefana rehetra, azy izany. Andeha hanamafiorana ny finoantsika an'Andriamanitra isika sy ny finoantsika an'i Jesosy Kristy amin'izao fotoanjato fa raika amby roapolo izao, izay ny fahendrena ho antsika rehefa malala dia rivavaka isika. Malalo misotranao zahay satria mampiariary aminay ny afetseny satana ianao, de ny afetseny satana ny hanala ny fitiavanay tsy fikitra aminao, hanala ny finoanay tsy fikitra aminao, de ny ahatonga anay mba ikohoko eo aminy. De zay mikohoko eo aminy de to mahazo zavatra be debe, to mahazo arena tapotapoka, to mahazo lasa sy voninahitra tapotapoka, ohatra ny to mahazo fafinaretana tapotapoka. Kanefa ampianarinao anay amin'izao teninao izao fa ianao ny tompon'ny fahendrena, ianao ny tompon'ny hery, ianao ny tompon'ny fahefana. Jesosy Kristy zanakao naharina ny zavatra rehetra. Koa tario ny finoanay, iverina tanteraka eo aminao, aoka ny fitiavanay iraikitra tanteraka eo aminao, ary atonga anay iaina sy ivelona araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Zangotsy atao tsara, zangalana.
izay lay onjany fanantinana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Hampodiny fonindray ho amin'ny zanaka,
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Mbola fifaliana ho ay indray ry mpiainao jaina ny miarahabanao tafahona eto amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Hanoy indray ilay dinidinika ara-soratra masina nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fony iray amin'ny zanaka. Ny rahantsika namantatra teto omaly a, ireo olana matety mpitranga eo anivon'ny fiainam-pianakaviana. Voalaza tamin'izany ireto olana izay ho tanisaina manaraka ireto. Ny olona iray tsy mety manambady, izany hoe olona tsy mety mahita vady na olona misafidy sy anambady. Mazavaina teto omaly fa mety misy antony avy amin'ilay olona izany, na mety misy antony a avy amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana ihany koa. Nyjerena teto manaraka koa dia ny olona izay nilozany vady, mety ho fandaozana vokatry ny olana izany, na mety ho fandaozana vokatry ny asa aman-draharaha, na mety ho fahafatesana ihany koa. Ary nyjeresika farany teto koa ny zatovo a iray maditra eo anivon'ny ankohonana, ary mbola no hazavaina ihany koa fa mety vokatry ny fiarahamonina eo anivon'ny ankohonana no mahatonga an'izany a, na mety vokatry ny fiarahamonina ifaneraserany a any ivelany. Androany indray ary sika dia nisafidy ny lohahevitra manokana iray nampitondraina ny lohanteny hoe ny ivon'ny zava-drehetra, ny ivon'ny zava-drehetra. Milohany ijeresika an'izany lohateny manokana izany a dia manasanao zay a hiaraka hivavaka. Diamanitra rainay masina o, sotranao zahay satria mbola nomenao tombona indray androany, indrindra nomenao fotoana ahafahanay a miaraka ijery nivoalaza ny teninao eto indray a amin'ny alalan' izao a famelabelarana raha soratra masina izao. Sokafo ny fonay tompo, ny fanahinao masina ny toetra amin'ny tokantranon'ireo mpiaino hajaina rehetra izay manaraka n'izao fandaram-potoana izao. Dinonay zany vavaka izany ny anaran'i Jesosy. Amen. rehefa atao ny fandrinana izay voasoratra amin'ny soratra masina hatrany amin'ny famoronana dia niavaka ny voatantara mikasika antsika olombelona. Voambara fa tsy feno ny fahasarana raha tsy voaforona ny ankohonana. Hitantaratra izany eo amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Mbola nahita tsy fahasarana Andriamanitra tamin'ny fotoana mbola sy nananany Adama ankohonana, izany hoe mbola sy nanana vady sahaza. Genesis toko faharoa andininy fahavalo amby folo dia izao ny voalaza: ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Programan'Andriamanitra izany ny fandrenany ankohonana eo amin'ny olombelona. Ny fikambanana eo anivon'ny ankohonana voalohany teto an-tany dia Andriamanitra mihitsy no nanao azy, araka ilay novakiana teo hoe anaovako vady sahaza ho azy izy hoy Jehovah. Rehefa namorona an'ireo biby izay niterak'Andriamanitra dia asehon'ny soratra masina fa tamin'ny alalan'ny teny fotsiny no namoronany an'izany. Tantaratra izany amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny faharoapolo sy faraika amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina ary aoka hisy voromanidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihesikesika rehetra. Tasika taratra amin'izany fa tamin'ny alalan'ny teny ihany a namoroan'Andriamanitra ny biby, ary Andriamanitra nanao hoe, izay no voambarany soratra masina. Fa isika olombelona kosa dia tiana ny manasongadina fa isan'ny ivon'ny zava-dretra ny famoronana asika olombelona sy ny fandronana ny ankohonana, satria ny zava-boary rehetra dia nataon'Andriamanitra mba hitondra fahavelomana ho an'ny olombelona daholo. Ao ny noforonin'Andriamanitra mba ho sakafo ny olombelona, ao ireo noforonin'Andriamanitra mba hitondra fahasambarana eo amin'ny tontolo iainan'ny olombelona, ao ireo noforonin'Andriamanitra mba ho fitaovam-pamokarana hitondra fahavelomana amin'izay ilain'ny ankohonan'ny olombelona. Ny vady kosa dia fampisehoan'Andriamanitra fa noforoniny ho miavaka isika olombelona, ary izany no tokony ho fototra iorenan'ny ankohonana. Asehon'Andriamanitra toy izao izany fototra mahamiavaka ny ankohonan'ny olombelona izany: tahaka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona, araka ny voalaza amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrisika araka ny tarehisika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Tsinjina manokana amin'ny tena ambara amin'izany a ny fananan'ny olombelona fihetseham-po mahay mitia izay mpamaritoetra an'Andriamanitra io fitiavana io, araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko efatra andinin'ny fahavalo hoe Andriamanitra dia fitiavana. Eo amin'ny namoronana ny olombelona ihany koa no hahatsapana zavatra manokana dia ny hoe iray eo amin'ny fahasamihafana. Rehefa voaforon'Andriamanitra ny ankohonana dia izao ny fanambaran'Andriamanitra, Genesis toko faharoa andinin'ny fefatra amby roapolo: ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo ray ihany ireo. Amin'Andriamanitra ny olona roa efa tafakambana ho mpivady a dia nofo ray. Tsara ny mampahafantatra fa dia amin'ny lafin'ny fikambanana azy, izany hoe ny fitadiavana izay nofo ray amin'ny tena dia asapana fidiran'Andriamanitra ansehatra izany. Ny matetim-pitranga amin'ny ankapobeny rehefa mitady izay ho nofo ray amin'ny lehilahy dia izay misy hitovitovizana amin'ny reniny no mahasarika ny sainy sy ny fihetsem-pony. Tranga maro no asapanan'izany, izany no mahatonga ny mpivady rehefa maharitra dia toa mpianakavy. Aza tao ny milaza fa hoe ivon'ny zava-dretra ny ankohonana, satria voambara teo fa ireo zava-boary hafa noforonina rehetra dia nataon'Andriamanitra hitondra fahasambarana amin'ny fahavelomany olombelona avokoa. Mena tsodranony mikasikany amin'izany ny ankohonan'ny olombelona ry mpiainao jaina. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo teo dia izao ny voalaza: ary aoka izy a hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. mbarany soratra masina teo koa fa nofiray ny mpivady iray amin'ny fahasamihafana araka ny voalazantsika teo. Mifono hevidala eo ampivady ihany koa io fanambarana io. Voalohany dia mampasaiha sika mandrakariva fa niainga tamin'ny nofiray tokoa no namoronana ny olombelona. Izao ny voalaza makasika izany amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahafito. Ary vovotany namoron'Andriamanitra ny olona ary nofonony fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Fofinaina mahavelona avy amin'Andriamanitra no iveloman'ny olombelona hatrany ampamoronana. Ary ny nofo dia noforonin'Andriamanitra tamin'ny vovotany. Taorian'izany dia izao koa ny zavan'iseho. Genesis toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary Jehovah'Andriamanitra nasondria tory andralehilahy ka dia natory izy dia naka talantehezany anankiray izy ka nanakambana nofo ho solony. Ary ny talantehezana izay nalain'i Jehovah'Andriamanitra tamin-dralehilahy dia natao ny vehivavy ka nentiny tena amin-dralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofy avy amin'ny nofoko ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Koa dia tafajoro ny fanorenana ankonana voalohany ary efa nampiaran'Andriamanitra teny fikasana ho an'ny ankonana rehetra tiaoriana izany. Izay tantaratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahatra amby roapolo manao hoe: ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Mampahafantatra asika ary ny soratra masina fa ny ankonana dia miatomboka amin'ny fandaozana ny ankonana ny ainina teo aloha hanorina fiarahamonina vaovao. Ilaina ny manome lanjany izany, indrindra amin'ny lafiny fanapaha-kevitra eo amin'ny fitantanana ny fiainan'ny ankonana. Mila manana fahaleovantena amin'ny lafiny fanapaha-kevitra. Tsy midika akory izany fa tsy mila torohevitra amin'ireo izay efa ny aina fanandramana mikasika ny fiainam-panambadiana teo aloha ilay ankohonana vaovao. Tampamarana ary dia tiako ny mampatsiahy asika fa raha ny fomba fijery sy ny fikasan'Andriamanitra dia isika olombelona no ivo ny zavatra rehetra, ary eo amin'ny lafiny fiainany fanambadiana no tena nanasongadiran'Andriamanitra an'izany. Ny zavatra rehetra noforonina dia nomanina hahafahana hananan'ireo ankohonana voalohany ireo fahasambarana, satria zava-dehibe amin'Andriamanitra loatra io fanambadian'ny olombelona izay noforonina io. Ary ny faniriana dia mbola ho tsapatsika izay tokantrano ankehitriny koa ny izany fitsinjovan'Andriamanitra manokana ny tokantrano izany a, mba hahafahantsika iainam-pahasambarana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia tiako ny vavaka manokana ho an'ny tokantrano eto am-pamaranana. Sotranao indray izahay Andriamanitra io, satria nampasahivinao anay teo fa manokana loatra aminao a izahay olombelona, indrindra fa ny ankohonana izany. Nomenao ireo zava-boary rehetra mba hanananay fahasambarana sy fiadanana, indraindray nefa dia adininay izany. Maniry izay tompo manomboka izao mba ho tsapa ny ankohonana rehetra izany fitiavana lehibe nasehonao ny olombelona izany, ka tsy alaim-panahy hampirefarefa ny fiainana intsony izahay, fa mba ho fiainana miaraka aminao no iaina ny ankohonana rehetra, satria ianao no namorona anay ho niavaka amin'ny zava-boary rehetra. Ka dia tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao a Tsereta Ludovika no niaraka taminao tetindray tamin'nytian'io ity, ary mbola mirary soavanao izahay a, ary manantenanao a fa mbola hiaraka aminay eto Rahampiso a hanoy a izao fiarahana mandinika izay voalaza ny soratra masina izao. Mirary soa ny tokantrano rehetra izay manaraka an'izao a fandaharana izao a izahay. raha toy ianao ka manana zavatra tianao resana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay nohenoinao teo dia asainay an-tanandro mba hiantso anyreto laharana anso antaribi reto, ny 034 99 471 44, 034 99 471 44, na koa ny 034 96 687 21, 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso antaribi zany.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Leodimisy fara zay atolotra ho azy izy reno hitantara faianao efa nitsotra mazy fa mbola tsy maintsy ho sedraina aoka re tsy hitady afa-tsy Jesosy no aranonaina ka minona ny se Jesosy no aoka hoe izapaoro sunyalo zay anjakany Kristy feno fiadanana ka minona ny se Jesosy aoka hoe izapaoro sunyalo.
ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Asiana ampitiavana ianao anjoy ny toy ny fianarantsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe izay mahakasika antsika. Fatokiny eo amin'ny fanenjehana, izany ny lohatenin'ny fianarantsika anio. Miaraba sady manasanao aharitra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny tombo aingana tokoa ny fiangonana kristianina nandritra ireo taonjato voalohany, na dia teo aza ny fanagadrahana, ny fampijaliana sy ny fanenjehana. Feno fanahy masina ireo mpino feno fanoloran-tena ho an'i Kristy ary nitory ny teny tamin'nykery lehibe. Vokany niova ny fiainan'ny olona ary anarivony no resy lahatra. Inona no fiaikanana atrehan'ny fiangonana ary inona no antony nahatonga azy hitombo aingana tokoa? Andeha raha ntsika mamaky reto andininy reto. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faraky amby efapolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faraky amby efapolo. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho telo arivo no olona voalanampy ho isany tamin'izay andro izany. Asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faefatra sy faraky amby telopolo. Asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faefatra sy ny faraky amby telopolo. Anefa maro tamin'izay nandre ny teniny no nino, ka dia tokony ho dimy arivo no isan'ny lehilahy. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno'ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Inona koa nambaran'ny toko fahadimy andininy faharoa amby efapolo? Asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy faharoa amby efapolo. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo kianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia nielo teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstoly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidiran'ny isan-trano sady nosarihiny, na ny lehilahy na ny vehivavy, ka nataony taotra ny maizina. Ary izay nielo dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna ny Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra ny an'izay nilazainy Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto ny azy tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy, ary maro ny marary ny paralesisa sy ny mandringa no ny sitranina. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Niatrika fandrahonana, fampidirana mponja, fanenjehana ary fahafatesana ireo mpianatra, saingy tamin'ny herin'ny fanahy masina no nitorian'izy ireo an'i Kristy natsangana tamin'ny maty, ary nitombo iseran'i Jodisy Galilia ary Samaria ny fiangonana. Voahozongozona ny manda fiarovan'ny elo, tapaka ny rojo famatoran'i Satana. Nirodana teo anatrehan'ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny finonompona ny mpanompo sampy, na nyresy teo anatrehan'ireo sakana lehibe ny filazantsara. Tsy niafina tao amin'ny efitrano ambonintsony izy ireo satria ny sinda toy ny aizina mialefy ny tahotra. Nanjary nameny fony mpianatra ny finoana, nanova ny fiainana izy ireo nataon'ilay tompony izay natsangana tamin'ny maty. Nanome azy ireo antony vaovao ahavelomany Jesosy. Tsy ilay iraka lehibe fotsiny no nomeny tompontsika azy ireo, fa nomeny azy koa ny teny fikasana lehibe izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko voalohany andiny fahavalo. Andeha ovaka itsika eo andininy eo. Asan'ny Apôstoly toko voalohany andiny fahavalo. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahymasina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Tafiditra tany amin'ny toerana lavitra indrindra teto an-tany ny filazantsara. Na dia maty tamin'ny fiafaran'ny taonjato voalohany azy Jaona, ilay mpianatr'i Jesosy farany, dia nandray ny fanilon'ny fahamarinana ny hafa ka nitory an'i Kristy velona. Ipline le Jeune, governoran'ny faritany romanina tany Bitini tany amin'ny sisitany avaratr'i Turkia amin'izao fotoana izao, dia nanoritra tamin'ny ampeorora Trajan tamin'ny manodidina ny taona fahafolo ambizato taorian'i Kristy. Zava-dehibe tokoa ny fanambarana nataon'ny Pline satria manodidina ny valopolo taona taorian'ny nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana no nisehon'izany. Nitantara ireo fitsarana ofisialy izay nitarihiny mba hitadiavana sy hamonoana ireo kristianina ny Pline. Izao ny nambarany: olona maro amin'ny sokajy taona rehetra, amin'ny saranga rehetra, nalàna vavy no tandondomindoza noho ny fiampangana maro ary itoy izany. niparitaka sy teo amin'ny tanàn-dehibe ihany fa tany amin'ny tanàna madinika sy ny faritra ambany vohitra ny fifindranyity finonom-poana ity, izany hoe ny fivavahana kristianina. Nalaina tao amin'ny boky Documents of the Christian Church, takila faefatra nosoratan'ny Henry Bettenson. Na dia teo aza ny fanafihana masika indrindra nataon'ny devoly dia nitombo aingana dia aingana ny fiangonana kristiana. Ilay ny fiangonana amin'izao andro faran'izao ny miverina ny fitiavana voalohany. Tsaro fa feno ny fanahy masina ny fiangonana voalohany ary Jesosy rery ihany notoriana izy ireo. Raha nitory an'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty ny kristianina voalohany dia tokony hitory an'i Jesosy hiverina amboninahitra kosa ny kristianina amin'izao andro faran'izao. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola hanaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.